Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien pas mane svečiuose yra Aistė Paškevičiūtė. Aistė, kadaise buvo televizijos laidų vedėja ir matydavot ją per televizorių, dabar ji prisistato kaip projektų vadovė, bet aš galvoju, kad visų pirma labas Aistė.
Labas.
Ir aš galvoju, kad tu gal esi tas žmogus, kuriam sunku save apibrėžti kaip per profesiją, ne?
Labai sunku.
Ir man taip pat. Tai kaip tu save apibrėži?
Man visada buvo labai sunku save apibrėžti per kažkokią tikslią formuluotę. Net ir nu, net ir kai buvau moksleivė, ar tam pato studentė, gali sakyti, kad nu, aš čia X, Y. Ir kai buvau, kai mane tituluodavo žiniasklaida televizijos laidų vedėja, irgi aš taip, aš kažkaip taip nesijaučiu, lyg aš kažkaip man su tais, su tom formuluotėm ir terminais labai sunkiai sekasi ir manęs, kai klausia, kokia tavo profesija, ar aš nežinau, kaip atsakyti, žinai, nes man nesigauna susitalpinti, kad aš dar jos gal nesuradau, tai gal aš jas niekad nesurasiu tos profesijos.
Arba man atrodo, jeigu jau esi pristatai kaip tos profesijos atstovas, tu turi būti jau tipinis tos profesijos
atstovas. Jo, gal.
Ir man irgi visą laiką, arba prideda tiek daug epitetų,
tai.
Kur klausai ir galvoji, o vieš patie, kaip sunku, man jau nuo viso to.
O kita vertus ir negali sakyti, kad aš čia kažkoks esu laisvas, žinai, žmogus, meninės, nes tas irgi skamba iš kart kaip epitetas kažkoks tai užklijuota, žinai, irgi toks, ne. Tai sunkiai su tom profesijom, bet man lygiai taip pat sunkiai būdavo, kaip kitas ta klausimas iš šitos pačios serijos kuris man įtojami kažkokį mentalinį stuporą tokį varą, ir aš nežinau atsakyti, tai būna, ką tu veiki. Bet net jeigu aš tuo metu veikiu kažką, vėlgi, ką aš galiu objektyviai įvardinti, tam pavyzdžiui, vadovauju projektui, arba ten filmuojuosi kažkur, arba ten laidą kažkada, man vis tiek toks būna, kad, tai kaip tik ką veikiu,
Puikiai suprantu.
Daug ką lygi. Skaitau ten, mastau.
Valgau, užkandu, tikrai neslėpsiu.
Vasarai, kažkaip man irgi nesigauna.
O klausimas, kaip sekasi?
Kaip sekasi, irgi sudėtingas klausimas. Man visi, aš kažkokie esu, matai, ne...
Aš labai tave suprantu, ir aš taip pat. Jeigu tu norėjai kažkokį epitetą savo pasakyti, kad, aš nenormali, tai ir aš taip pat. Ir aš visą laiką, kai šitos laidos vyksta, aš įsivaizduoju taksi vairuotojus. Ir įsivaizduoju tokį kokį nors tam tikrą taksi vairuotoją, ir jis važiuoja ir klausosi dabar mūsų pokalbį. Ir kaip jis galėtų burbėti? Ir aš įsivaizduoju, kad jis sakytų, tai ko dabar jų klaust? Nei vienas klausimas netinka. Taip. Ir aš dažnai savęs paklausiu, galvoju, bet aha, tau netinka šitas klausimas, nes kaip sekasi, aš nežinau, aš negaliu atsakyti, kaip ir gerai.
Gerai lyg ir sekasi.
Esu procese.
Visada kažkokiam.
Kurio negaliu pasakot žodžiais.
Jo.
Ir tada galvoju, o pavyzdžiui, žmogus nori su manim bendrauti. Ir aš noriu su daug žmonių, tarkim, bendrauti. Ir jis prieina, ir ko jam klaust? Ko jam, pavyzdžiui, tavęs paklaust? Kad jau taip neerzintų.
Neerzina. Šitį klausimą jie irgi neerzina. Ir aš manau, kad jie yra, jeigu žmogus nori bendrauti, tai šitį klausimą yra visiškai tinkama forma pradėti pokalbį, nes tas bendravimas nuo to momento ir užsimek, žmogus paklaus klausimą, kuris yra kažkoks standartinis ir primtas mūsų visuomeniai, o mes jam atsakysim taip, kaip mes atsakom, ir tai jau bus pagrindas užsimeksti pokalbį, nes jeigu žmogus klausia, tai ką tu veiki, ir tai mažai sunku atsakyti, ką aš veikiu daug dalykų, ir apie ką tu, o ką tu veiki, ir žinai, tai jau yra bendravimas, tai aš manau, kad mums šitą kad ne patys tie klausimai kaip tokie yra kažkokie blogi ir kad jų reikėtų vengti ir neklausinėti, o labiau matyti yra mūsų kažkoks tai
reakcija
ar kažkokia tai, nes tai mes nesijaučiam įtilpusios į tą soc normą, žinai, kaip čia reikėtų.
Ir tada vyksta jau savaime vidinis konfliktas. Kaip aš čia netelpu tada pyktis ant to žmogaus, ko jis čia dabar man primena, kad aš netelpu.
Pyktis ar kokia kyla reakcija, tai dviguba turbūt gali jo vykti į išorę reakciją, kad tu manęs nenervinti savo klasės, arba ne gali įti vidų tą reakciją, kad nu ir vėl aš, žodžiu, kažkaip čia netaip viską darau. Žinai, į tą autodestrukciją tokią. Nu, tai aš galvoju, kad čia mūsų reakcija yra destrukcinė į tą klausimą. Nes jeigu viskas būtų visiškai jau tvarkoji, tarkim, išsispręstas vidiniam kažkokiam kontekste su savim, tai tokį klausimą atsakytum be gėdos ir be gūščiojimo ar be kažkokio tai, nu, žinai, komplekso prieskonio, kad na, aš negaliu šitą klausimą atsakyti. Aš galiu atsakyti atsakymą tau tokį, koks yra priimtas, ar koks galėtų būti su, nu, bet aš nesijausiu komfortabiliai į tą atsakydamą.
Taip, aš čia norėčiau pacituoti, gal ne tik tai atpasakoti, yra tokia knyga Ajahn Brahm, budistų vienuolis, parašė ją ir ji vadinasi Atverk savo širdies duris. Ir ten yra pateikiamos skirtingos trumputės budistų vienuolių istorijos, šmaikščios, ir jos padeda suprasti budizmo išmintį per tai. Na ir vienoje istorijoje vienas budistų vienuolis skambina kitam ir sako, gal tu galėtum šiandien ateiti mane palaiminti. Ir tas vienuolis sako, negaliu, šiandien esu užsiemęs. Ir tas klausia, o kuo tu esi užsiemęs, ką tu veiki? Tas atsako, nieko. A, gerai. Tas skambina kitą dieną ir sako, gal gali šiandien ateiti mane palaiminti. Ir tas budistų vienuolis atsako, ne, dėja ir šiandien negaliu. Ir jis sako, o ką tu veiki? Tai nieko. Ir tas klausia, bet tu tai darai vakar. Tai dar nebaigiau, atsako jis. Ir man kažkaip patinka, kad tas atsakymas nieko irgi yra atsakymas. Tai man labai įdomu, kokį tu pokytį savyje pastebi nuo to laiko, kai tu buvai žinoma, kai ir dabar esi žinoma, bet kai, nežinau, kai daugiau ten buvo tų žurnalų, fotografų, tada televizijos laidos, kai leisdavai laiką rampų šviesoje ir dabartinė aistė, kas per tą laiką kažkaip įvyko viduje?
Na, matai, tai kaip ir ta pati aš iš esmės esu ir tada ta pati buvau, bet pradėti čia turbūt reikėtų nuo to, kodėl aš manau, kad aš ten iš vis atsiradau. Žinai, nuo to reikėtų, manau, pradėti momento. O atsiradau ten aš pirmiausiai labai jauna, ambicinga ir nešina tokia labai dažna šiuolaikinių žmonių dovanėlė, kuri vadinasi nepilnavertiškumas. Ir mano matyt toks buvo visi labai daug žmonių šitą dalyką savį nešiojasi. Ir visi ganėtinai anksti iki ten va tos tas, sakykim, ar paauglystės metu, ar iki to net susiformuoja kažkokia pasaulėžiūra ar sprendimą, kaip jisai galėtų šitą savo problemą išspręsti pagal tą informaciją, kuri jam būna prieinama. Žinai, nu čia toks tiesiog likimo kažkoks kelias. Ir tai aš, matyt, buvau išsisprendusi tą klausimą sau taip, kad jeigu jau aš tapsiu žinoma ir būsiu ant žmonių viršelio ir įvesiu kažkokias populiarias laidas ir mane žmonės žinos ir pažinos, tai aš pagaliau būsiu pakankama. Tai ir aš buvau pasiruošusi to tikslo siekti labai atsidavusiai. Aš buvau atsidavusi. Aš šiaip tokio esu būdo, kad jeigu aš kažką jau ten susidomiu, tai aš tam labai, žinai, atsiduodu. Plus aš iš tikrųjų turėjau tokius objektyvius duomenis, kurie yra reikalingi kadrui. tiek techninis veido bruožai, kurie, nu, ir sudėjimas kūno, kuris tinka kadre, ir tiek iškalba, gera atmintis, aš greit išmokdau tekstus. Na, žodžiu, tas, kas leido man ten pabūti šiek tiek ilgiau negu vieną sezoną. Ir kadangi aš ten pabuvau ilgiau negu vieną sezoną, o iš tikrųjų skaičiuojant jau visą tą laikmetį vos ne dešimtmetis gaunasi, kad dirbant kadre ir už kadro, tai aš ir kadangi aš turėjau tos kažkokius duomenis būtent tam darbui, tai ir darbas pats darbas kadre man buvo labai lengvas. Jis nereikalavo, man lengvai gaudavosi, nereikalavo iš manęs kažkokių daug ten resursų, aš nesijaudindavau prieš kamerą, aš nusakau, man sekėsi sklandžiai lengvai tos mano tiesioginės pareigos. Tai ką aš darydavau visą likusį laiką, tiek pat ir filmavime, tai sėdi po 10, po 12 valandų ir nu, tai aš tiesiog visą laiką akis plačios, ausistačios ir žiūriu, kas vyksta ir mokaus ir klausaus, renku informaciją. Tai visa ta patirtis man davė labai daug žinių ir suvokimo, nes bestebėdama ir beklausydama, aš laik stengiausi suprasti, tai kas čia vyksta. Žinai.
Gerai, Aiste, padarykim dabar pertrauką ir tada po pertraukos pratęsim Gerai. Apie tavo tai, ką tu pastebėjai. Tai aš klausytojams primenu, kad šiandien čia svečiuojasi Aiste Paškevičiūtė. Aiste, atsiprašau, bet vis tiek pristatysiu, nes galbūt žmonės tik dabar įsijungia. Aiste galėjote matyti televizijos ekrane, o šiuo metu ji pagal profesiją yra projektų vadovė, bet turi daug daugiau ir sugrįžkite po pertraukos ir daugiau panagrinėsim Aistės tą vidinį pasaulį. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, šiandien bendrauju su Aiste Paškevičiūte. Tai prateskim tada, kai tu sėdėdavai, pasakai televizijos studijose per filmavimus, stebėdavai ir kokia ta patirtis? Ir ką tu išsineši iš ten?
Mhm. Matai, per tą, aš dirbau vienoj televizijoje, nu taip jau yra Lietuvoje įprasta ir ne tik Lietuvoje, kad jeigu jau tampi kažkokios televizijos tuo vadinamuoju veidu, kas skamba labai prabangiai, bet iš tikrųjų nėra kažkoks labai trokštamas sandėris. Tai žodžiu, kai jau tampi kažkokios televizijos veidų, tai tada jinai, kaip ir jau tu joje dažnai sukiesi, kitose televizijose tu net negali dalyvauti pagal sutartį. Ir žodžiu, o jau kiek ten toj televizijoje tu turi darbo, tai labai priklauso nuo daug faktorių. Gali turėti tik vieną sezoną ir būt pamirštas, gali turėti daugiau ir tos laidos, žodžiu, tai man ta prasme sekėsi, mane vertino tam tikram amplua, kokiam aš buvau, kuris buvo vėlgi jaunos blondinės, tokios paviršutiniškos gal, sakykime, ar ten kažkaip, bet sakau, kitoj pusėj stovėjo tas mūsų sugebėjimas greitai dorot medžiagą ir gerai jaustas, tai todėl aš buvau toks visai gerai einantis produktas. ir todėl dirbau su skirtingais prodiuseriais, skirtingose laidose ir ne vienoje. O dabar apie tą patirtį, ką aš ten išmokau.
Galbūt yra, kad bent jau man taip yra, kad aš gavau irgi labai svarbią patirtį televizijai, jinai man labiausiai padėjo pažinti žmonės, nes aš stovėdavau scenai prieš labai daug žmonių ir aš stebėdavau jų veidus, į ką jie reaguoja, kaip jie elgiasi, kaip jie bendrauja vieni su kitais, nes kai jau ilgesnį laiką vedi tas laidas, tai tau tampa kažkaip, kaip tu sakei, jau taip stipriai nebesijaudini ir tai tampa labai normalu. Ir tą laiką aš leisdavau stebėdama žmonės ir aš, man atrodo, kad labai juos pažinau ir prisijaukinau. Ir nebeturiu scenos baimės, nes anksčiau aš galvodavau, va, ta moteris tokia rūsti, jinai tikrai manęs nekenčia. Bet aš daug daugiau supratau, kad visos jų reakcijos į mane yra apie juos.
Mm.
Ir kažkaip labai nurimau ir tai man pakeitė mano santykį šiaip su žmonėmis gyvenime. Bet tuo pačiu yra daug dalykų, kuriuos man reikia dabar nusiimti.
Mm.
Nusiimti, atrušiuoti, nes dažnai išgirdau istorijų, kad žmonės labai bijo nebebūti televizijoje ir jie labai prisiriša prie tos patirties ir kad jie bijo, kad juos užmirš. O kaip tau, ar buvo tokių baimių?
Matyt, kad nebuvo, nes aš pati iš... aš atėjo tiesiog momentas, kai aš nebenorėjau daryti to, ką mane laikė tinkama. Ir aš atsisakiau tą daryti. Ir tai, kaip ir matyt, nebuvo tos kaip baimės tokios, bet matai, visgi man visas tas procesas buvo labiau apie save. Nes aš dirbau kitam truputį žanrę negu tu.
Mhm.
Aš dirbau pramoginiam žanrę, kur ir tam ir tose paskalose, ir ten, nu, tok, žinai, toj, kuri, nu, tokia, jinai turi neskanių tokių labai dalykų. Ir, na, ir aš ten, bet ten atsirado tas disonansas kažkoksai, tai stiprus su savim. Tai yra klausimas, ką aš čia darau.
Taip.
Kodėl aš čia esu? Nes, nu, žinai, tos nepagarbos ir man ten toks labai dviprasmiškas iš vienos pusės su tavimi elgiasi labai gražiai ir labai čia jau fainai, bet iš kitos pusės tu supranti, kad čia yra kažkokia poza, kad tavęs iš tikrųjų negerbė ir kad tu esi resursas. Tai aš supratau tame žanre, kuriame aš dirbau, vėlgi, kad aš esu resursas kažkieno kito rankose. Nes aš sakau tekstus, kuriuos parašo kažkas ir kuriais aš netikiu ir kurių niekit gyvenime nepasakyčiau pati savo valia. Darau kažkokius dalykus, kuriuos sako, kad reikia daryti. Ir tas atsakymas visuomet būdavo, kai bandydavau kelt klausimus arba kažkaip bandyti prie to prieiti, man vis sakydavo, kad na, tai čia žmonės tą nori matyti, todėl mes tą rodome.
Mm-hmm.
Ir kol aš dar tikėjau šitą mąstymo liniją, tol aš ten dar ir nu, buvau ir dirbau. Po to aš pradėjau ją abejoti. Nes visgi kažkaip man vat, atsirado tas disonansas, žinai, ir pasimatė kažkokie keisti, aš patau, kad yra kažkokie keisti pavandeniniai vandenis, kurie tam plauko, įtakos zonos, tam tikros interesai, tam tikri vienų ar kitų žmonių. Kad tai, kas yra skelbiama deklaratyviai ir oficialiai, iš tikrųjų nėra tiesa pačioje virtuvėje. Kad kadru ir turiniu labai manipuliuot galima ir tas yra daroma stambiu mastu. Na, žodžiu, tiesiog visą tai kažkaip tai žinai, susidėjo.
Ir tu supratai, kad šitam išoriniam pasauliui, kuriame tu tuo metu buvai, nepakeliusi tavo vidum?
Nežinau, žinok, ar čia nebuvo toks kažkoks labai sąmoningas sprendimas, žinai.
Mm-hmm.
Labiau gal buvo kažkoks toksai, vat, nu, procesas, žinai, mm-hmm. per kurį aš tiesiog pati ėjau mano kažkoks brandos procesas, kuriame aš save stebėjau, nes žmonės, kurie mane tarkim pažinojo iš anksčiau, arba žmonės, kurie mane neblogai pažinojo tuo metu, jim kildavo klausimų, ką tu ten darai, nu kodėl, ką tu ten darai? Man toks klausimas nekilo, todėl, kad aš tenkinau tą savo nepilnavertiškumo skylę neužpilamą. Bet kai aš pamačiau, kad ten būnant, jinai nesitraukia, o tik tai didėja iš tikrųjų, priešingas vyksta efektas, kad kai tu manai, kad aš ten pateksiu, būsiu žinoma, ar tada mane mylės ir pripažins, tai vyksta atvirkščiai kažkodėl, kad tau tos meilės ir to pripažinimo pradeda vis dar labiau trūkti. Ir tada kažkaip aš pamačiau, kad čia kažkaip ne taip viskas.
Nes ta, gal ne tai, kad ne, kaip aš jaučiu ir galvoju, kad ta meilė, kurią gauni, ta meilė, kabutėse, kurią tu gauni, yra ne ta kažkokia, kurios iš tikrųjų reikia vidui. Nes vidui reikia tokios gilios, priimančios visokį, negrimuotą dvi valandas ir ten su parašytų tekstu ir visais kitais dalykais ir gražiom suknelėm. Ta tikroji meilė tiesiog priima buvimą patį. Labai įdomus dalykai. O aš atsimenu, kai aš irgi buvau labai jauna mergina, kuri vat buvo, ėjo per tokias patirtis ir aš dažnai girdėdavau, kaip yra baisu, kai apie tave neberašo arba kai tavęs nebekviečia.
Na, kas tau taip sakė?
Aš neatsimenu, bet sklandė ore, kad tai yra baisiausia, kas gali vykti. Ir aš tik kažkaip palyginus neseniai pradėjau suprast, kad bet aš ne tai, kad nebijau, kad manęs nebekvies, bet aš ir pati net nenoriu eiti. Ir ką tu atradai, kad tas gyvenimas skiriasi nuo buvimo viešumoj ir nuo to, kurį dabar gyveni dabar? Koks yra dabar gyvenimas, kurį tu gyveni?
Nu, tai dabar jis yra tiesiog gyvenimas. O kai tu esi ten, tai nėra... Man tai kaip tik... Ne... Aš norėjau, kad apie mane nustotų rašyti. Aš norėjau, kad manęs nustotų klausti, ar aš kepu blynus pusryčiam ir ką aš, kokių aš nuostabių planų sugalvojau šiai artėjančiai vasarai, o kur aš mėgstu kalėdinės dovanas pirkti.
Koks jūsų velykų stalas?
Koks jūsų velykų stalas, o kaip jūs išlaikote savo figūrą, o pas ką jūs kerpatės, o ką... Ir kad tai yra kažkur spaudoje, masiniai žiniasklaidoje pateikiama kaip kažkokios tai nacionalinės reikšmės, supranti, klausimas. O tada ten kas nors dar ateina ir pradeda pilti savo dar didesnės nuoskaudas negu tos, kurios mane atvedė į ten, kur aš esu. Ir mes visi sėdim toj pačioj valti nelaimingi ir pikti ir negyvenantys, žinai. Tai aš norėjau, kad šitas pasibaigtų. Ir aš nemėgstu, kai man skambina žurnalistai ir jie, ačiū Dievui, man nebeskambina. Tas pasibaigia, nes tas niekada nebuvo gyvenimas. Niekada. Nu, tai buvo koks skirtumas, nu, tai apie tie blynai, nu, ką jūs čia iš viso klausėt, kas čia vyksta, kokia nesąmonė.
Kam jie svarbus,
kam svarbus tie blynai, aš nenoriu, kad žmonės nenoriu prisidėti savo kažkokiais pasisakymais prie veiklos, kuri bukina smegenis ir verčia mus zombiais ir robotais, nu, kokie tarp blynai, nu.
Gerai, padarysim pertrauką, nes dabar žinių radio eteryje, žiniuose bus svarbesnių dalykų negu blynų receptai, tikiuosi. O šiandien mes bendraujame su Aiste Paškevičiūte, grįžkite pas mus po žinių. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš, bet atiškeviu šiandien labai įdomiai bendrauju su Aiste Paškevičiūte ir mes pabaigėm prieš žinias apie blynus.
Blynus.
O ir dabar sakai, kad yra kita dalis, dar viena tokia viešumo dalis. Tai yra renginiai, kur taip gražiai pozuojama su šampanu tenais. Taip. Ir man tai buvo toks nuostabus dalykas, kai aš tik pradėjau ten būti. Mane kviečia į rankinių pristatymą.
Aš svarbi.
Jo, aš einu. Jėga, rankinės. Ir tenai, ir tada kažkiu, ten automobilių belenko. Ir tada aš kažkaip galvojau, kad visur reikia eiti. O vėliau kitas etapas buvo, kad aš atradau, kad ne visur reikia, o dabar aš suprantu, kad
niekur nereikia.
Tai kaip tau?
Jo, tai va, žinai, viena dalis yra visas ta žiniasklaidos tų žurnalistų ir ten tų svarbių naujienų apie tave, kur irgi vis pučia tą tavo burbulą, kad aš svarbi. manęs klausia apie blynus, manęs klausia apie kojines, manęs...
Apie figūrą.
Apie mano katiną nori nufotkinti. Jo, žinai, nu, aš svarbi. Tada nueini į tą savo vadinamą darbą, nu, į tą teliką, į tą laidą, kurią tu tuo metu filmuoji, o ten viskas dvelkia tokia iš producerių ir iš vadovybės tokiu, kad būk savo vietoj. O žinai, kaip vadindavo iš tikrųjų žymus produceris, kuris daro info show labai populiarius jau daug metų, Lietuvoje pats populiariausius, tai jisai vedėjas ir tai pasakė jis mums į akis, vadina beždžionėlėm. Sako, jis beždžionėlės aprengtas. Mm. Na, tai tu supranti, tu, ir tada tu ateini tą, kur tu supranti, kad čia kažkaip viskas dirbti, na, žinai, ir tie blynai, ir viskas. Ir tada jo, yra tie renginiai, kur tu eini, ar ten, ar pristatymai, ar pačios televizijos kažkokie koncertai, ar kažkokio ten eteriai, nu, žodžiu, kažkokie dideli tokie, kur jos ten tos senelės, kur tos spaudos daug, ir tenai irgi tu jau, žinai, pasitempi, išsipuoši, žinai, ir supranti, ir tada visiems taip šypsais gražiai. Ir, o jeigu ten yra vadovybė arba prodiuseriai, tai sveiki kaip jūs laitai. Ir, o tavo tas šypsena ir tos akis sako, tai aš tai tuokit, prašau, man dar vieną sezoną.
Artėja sezonas.
Artėja sezonas, ar aš čia, ar jūsų, ne, nu, supranti, toks, mm-hmm. žinai,
Toks truputį, aš taip jausdavus biški vaikystėj pagalvojau.
Vaikystėj?
Aha, kai eini koridorium, aš kažkaip labai laikydavau mokytojus tokiais dideliais autoritetais ir taip jų bijodavau. Ir taip, sveiki, ar ten kažką darai, su draugiam nusišneki, krizenį eina mokytoj ir taip, sveiki. Ir aš labai panašiai pritaikiau tą momentą, kai pradėjau būti žinoma ir irgi aš toliau toks
prieš
vaikas.
Prieš autoritetą toks.
Prieš dėdės. Sveiki, va čia pasiekė dėdės ir aš tokia va čia tokia vergytė ir taip norėčiau, kad mane dar pakvies.
Ir dešimtuką tą parašyti.
Dešimtuką su pagyrimu.
Taip, visas šitas dalykas.
Bet aš galvoju, man pasisekė, nes aš neturiu didelės tolerancijos alkoholiui. Ir galvoju, jeigu vat, yra žmonių, kurie labiau mėgsta gal išgert, jie gal ilgiau užsibūna visuose tuose dalykuose.
Na, žinok, net nežinau, gal, bet ten tas visas...
O kaip dabar tavo gyvenimas? Ai, nes iš to, ką tu kalbi, aš labai girdžiu, skaičiau tokią knygą, kuri pakeitė mano gyvenimą, Eckhart Tolle naujoji žemė, gal skaityja? Mm-hmm. Ai, nu, tai aš girdžiu lyg ir tas, ne tai, kad tas mintis, bet žmogų, kuris darė tam tikrą vidinį darbą jau taip, su savim ir domisi dvasiniu keliu, taip. Nes kai pradedi domėtis tuo, taip pat krenta daug kas anksčiau atrodė labai labai svarbu. Mm-hmm. Tai papasakok, kaip vyksta tas tavo kelias?
Mm-hmm. Na, aš manau, kad esu juo vedama. Visų pirma. Visų pirma, aš manau, kad aš to keliu esu vedama ir kad aš visur ten, kur einu ir nueinu ir atsiduriu ir ką aš sužinau ir pamatau ir patiriu, visa tai kažkaip yra skirta man ir skirta man su tikslu, kad aš tą pamatyčiau, patirčiau ir suprasčiau ir tada integruočiau. Aš tą keliu savo klausimą. Tai ką šita patirtis man sako apie mane? Ir jeigu nai man yra nemaloni, nepatinka ten dar kažką, tai ką aš tada turiu, ką čia man bando parodyti? Kur aš turiu keisti savo mąstymo modelį, ar elgesį, ar aš vis į ką man čia rodo. Tai vat visa šita televizijos patirtis, kurio aš jaučiausi iš pradžių labai gerai ir džiaugsmingai, ir, nu, ir važiavau ten, išsišiepusi visam tam, žinai, man parodė, kad mano pačios kompleksai ir nepilnavertiškumas, kažkokie tai dalykai va tokie leido manimi naudotis tam tikrai sistemai. Todėl, kad tai yra tam tikri mainai. Vat sistema pamato žmogų, kuris turi resursą. Kažkokie tai, nu, vat mes kalbėjom per pertrauką, ne? Ir tas telikė, nu, žmonės žino, kas dirba telikė, kad kamera nemeluoja. Pastatyk prieš kamerą žmogų, jeigu jisai turi vidinę gyvastį, jeigu jo akis gyvas, jisai, ten, nu, jisai eina. Pastatyk žmogų, kuris ir visoks gražus ir ten viską, bet jisai, jeigu negyvom akim, nevažiuoja. Tai, žodžiu, ieško resurso tos gyvybės, ne, kažkokios. Tai. O kuri gerai tinka įtaigai. Ir kuri gerai žiūrisi žmonėm, kurie yra kitoje ekranų pusėje. Ir kuri lengvai perneša žinutę ir informaciją. Ta žinutė dažnai ir tavo, dažniausiai tu esi įrankis pernešti žinutį. Ir aš supratau, kad aš tą dariau todėl, kad na, iš tos puikybės kažkokios, iš to komplekso, iš to. Ir kad tai buvo tam tikri mainai, kad tau duoda tą tų blizgučių paberę. Papuošia, aprengia padažo, ten viską, tas žinomumas atsiranda, ten žmonės, na, žmonių požiūris tikrai pasikeičia aptarnaujančio personalo, bet kokio vietoj, kur tu nini ir
taip. Oi,
taip. Tiesiog žmonės tikrai ten pradalytis taip.
Aš kažkada dalį vakaro, nu, kokią dalį, 5 valandas praleidau, yra toksai forumas internete gal vadinasi Vinted ir jo. Ten rašo daug įvairių žmonių anonimiškai, kas kurie dirba aptarnaujančiam personale, kas žinomų žmonių pas juos lankėsi. Ir kaip elgėsi,
jo.
Kas fainas, kas ne. Jo. Tai buvo labai labai įdomu skaityti ir tikrai nu, perskaičiau, kad daug žmonių vien dėl to, kad yra žinomi, leidžia savo kažkaip ten skeričiuotis toj kavinėj.
Tai va, žinai, tai va, visas tas, tie mainai tokie vyksta, žinai, bet sakau, manęs tie mainai, jie nemaitina, aš supratau, kad problema yra čia mano kažkokia asmeninė, kurią aš turiu išspręsti ir aš šitais tušiais dalykais jos nepamaitinsiu, nes ne tie komplimentai, kuriuos aš gaudavau, kažkokia ar dėmesys, kurį aš gaudavau kaip pasiekmė to, kad aš buvau žinoma, manęs jisai netenkino, nes aš žinojau nuo pat pirmos sekundės, kad jis yra netikras. Todėl, kad kaip prie manęs prieina koks vaikinas rodyti dėmesį ir sako, kad ten, tu man čia taip patinkai, tu man tokia graži, man yra vienintelis žodis, tu manęs net nepažįsti. Ką ir aš netikiu tavim, ką tu čia šneki. Žinai, tai va. Tai...
Sunkiausia būnant žinomam rasti su kuo susitikinėti.
Nu, kur... Nu, šitos problemas aš neturėjau, bet...
Kodėl neturėjai? Nes rasdavai.
Nes rasdavau, aha. Bet...
Bet su kuo taip, aš turiu mintį, kad lengva ras su kuo bilę susitikinė. Nu, bet kas taip, nu, iš tikrųjų, iš esmės.
Tas yra labai, nu, žodžiu, tai kažkaip aš nuo tos visos, nuo viso to dalyko pasitraukiu. Galiausiai matyti paskutinis taškas buvo kažkoks tai mano susivokimas, kad jeigu aš ir norėčiau būti žinoma, bet aš net negaliu taip formuluoti, kad aš, mano moralė man neleidžia būti žinomai už nieką.
Mm.
Aš čia ir už nieką. Aš nieko nepadariau, aš nieko pradėjau. Aš skaitau svetimų žmonių parašytus tekstus, kurie yra skirti tam, kad jūs bukai praleistumėt vakarą. Aš išduodu, o atsistoju prieš tą kamerą ir aš išduodu visus savo tautiečius brolius ir seseris, kalbėdama tą nesąmonės.
Mm.
Ir man vas dar gėda už tai, ką aš darau.
Wow. Mhm. Gerai, dabar turim vėl padaryti pertrauką ir tada jau dėja grįšim paskutinį laidos dalį, tai ir jūs tada sugrįžkit pas mus. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, čia esu aš Beta Tiškevič ir šalia manęs sėdi Aistė Paškevičiūtė. Aš tave ir pakviečiau ir seniai norėjau tave pakviesti, pasikalbėti, dėl to, kad man labai patinka tavo įrašai Facebook'e. Tu juos parašai labai retai, bet jie kažkaip visą laiką man labai įpuldavo į širdį. Kai ruošiausi laidai, nebeatradau tavo įrašo, atsimenu, kai tu galvą nusiskutai.
Mm-hmm.
Tu kažką labai svarbaus atsimenu, tada man tokio brangaus parašėjai apie grožio standartus. Apie tai, kaip prisirišam prie to. O neseniai šiemet pasirodė tavo tekstas apie tai, kad tu rašėjai, kad išgyvenai labai sunku laiką.
Aha.
Ir kad tau padėjo susirašyti, kad tu susirašai savo tobulo gyvenimo planą popieriui. Papasakok daugiau apie tai.
Turbūt, kad šitas dalykas virsta į praktiką. Ir labai virsta natūraliai. Nes aš tuo sunkiuoju gyvenimo periodu, tas sunkusis periodas, tai aš jį vardinčiau taip, kad susidūrimas su, žinai, Berods Karlas Jungas rašė apie animą, kurį, apie tą šešėlį, kurį mes turime. Tai, kad brandos laikotarpį ir tas dažnai žmonėm vyksta apie 30-osius gyvenimo metus, tu nori, nenori susiduri su savo šešėliu. Ir tas išbuvimas akistatoje su tuo savo šešėliu yra sudėtingas dalykas, kuris dažnai gali būti paskatintas arba kažkokios tai nelaimės, arba atvirkščiai jisai gali tapti priežastimi tavo kažkokiu tuo metu vykstančių nelaimių, taip sakykime. Tai aš tuo metu dariau daug dalykų. Aš dariau daug dalykų, nes aš labai daug ieškojau ir aš bandžiau suprasti. Ieškojau kažkokio išėjimo. Ir, bet pirmiausia, tai bandžiau suvokti, kas čia daros ir kur čia aš esu, o jau po to ieškoti išėjimo. Ir tas mano susirašymas, jisai įvyko jau vėliau. Jau buvo praėjęs tas pats sunkiausias momentas. Bet vis dar vyko kažkoks tas procesas. Ir aš atsimenu, kad aš atsisėdau prie stalo, aš šiuo metu turėjau įtvirtintą meditacinę praktiką, tai yra, kad aš gal metus laiko dirbau bandydama išmokti, nu, bandydama to pasiekti, taip sakyčiau, bergžiai bandydama tą pasiekti. O tuo metu jau aš jau buvau tame kažkiek įgudusi ir pažinojau tą erdvę, meditacijos erdvę, kurią tu patinki. Ir aš rašydavau. Ir aš rašau visada. Aš rašau jau seniai ir aš turiu labai daug tekstų. Bet su tekstais yra taip, kad aš juos, kaip tu sakai, labai retai paviešinu. Ir dažnai net būna, kad aš paviešinu tekstą, kuris yra parašytas, pavyzdžiui, prieš 1,5 metų. Net ne dabar. Bet jie ten, žodžiu, visi, čia ir mano kaip irgi kažkokia terapinė, ar tai praktika, ar veikla, ar saviraiška.
O klausyk, o žiūrėk, negalvojai parašyti? Knyga.
Na, žinai, kiek aš bandžiau apie tai galvot, apie galvojimą ir kad taip. Aš va dabar rašysiu knygą. Visais tais kartais aš susidurdavau su kažkokia tai vidiniu barjeru. Tas turi ateiti natūraliai.
Gerai.
Tai va, tai žodžiu, tas rašymas man jisai toks intuityvus dalykas. Ir aš jo tiesiog atsisėdau ir viskas kaip ir mano gyvenime nebuvo, kad ten jau labai kažkaip blogai, aš tarsi turėjau gerą darbą, va, buvau projektų vadovė ir ten tarsi kažkaip čia aš jau, nu, tarsi neblogai viskas. Bet aš savo tokį uždaviau klausimą, kaip atrodytų mano diena, jeigu manęs niekas neribotų visiškai niekas, tai ne tik finansai. Bet jokios normos socimo, jokios kaip kas turi būti, tiesiog kaip aš norėčiau, kad atrodytų mano gyvenimo diena. Ir aš nuėjau tokio tą meditacinę būseną, kurioje viskas yra. Žinai, ne ta, kur norėčiau šito, bet ar norėčiau taip, jeigu, žinai, kur nėra.
Pakankamumo?
Jo, kažkokio pakankamumo visų, kur visi variantai yra. Ir iš jos, iš tos vietos man išsitraukia grafikas. Man išsitraukia tokia įdomia forma, kad aš surašiau veiklas, kurias padalinau procentais. Ir ten įėjo dvasinė praktika, įėjo labdaringa veikla, įėjo kūrybinė praktika. Tai kūrybinė praktika yra tai, ką žmonės vadina darbu. Aš to žodžio negaliu, man jis nekaip rezonuoja su manim. Tai aš tą vadinu kūrybinė veikla. Kažkiek įėjo bendravimas su artimaisiais, su brangiais mylimais žmonėm. Įėjo kažkiek tai fizinės veiklos ir įėjo kažkokio pareigų paketas, ten buities. Na ir visą tą aš ten, žodžiu, taip susistumdžiau tokiais procentukais. Kaip čia, žodžiu, kaip čia tas galėtų, kiek čia maždaug procentų, kam aš norėčiau skirti, kad man atrodytų, kad tai yra jau, aš esu patenkinta.
Ir kaip? Ir ką?
Ir nieko, aš užverčiau tą kitą sąsvinį ir grįžau toliau savo darbus, nes aš rašydavau beveik kiekvieną vakarą, aš ten tiek tų sąsvinių prirašus, kad, nu, čia buvo tiesiog eilinis vakaras, aš užrašiau ir tiek. Ir tada, žodžiu, pradėjo tokie darytis keisti dalykai, kad pradėjo pats gyvenimas dėlioti taip, kad pildytųsi tas planas, bet ne taip, kaip man norėjosi. Ar ne taip, kaip man būtų patikę. Nes man būtų gal visai patikę, jeigu būčiau loterijoje laimėjusi, žinai, 5 milijonus. Ir tada jau aš pati čia susidėliosiu, kuris man, žinai, ką. Bet vyko visai ne taip.
Kažkas griuvo,
kažką reikėjo paleisti, kažkur reikėjo, ir tai buvo baisu, nes prasidėjo viskas nuo to, kad atėjo, žodžiu, po mėnesio ar po 2 kažkur, nuo tada, kai aš susirašiau, tokie pirmie apčiuopiami pokyčiai, kurie prasidėjo, tai prasidėjo tas, kad mano sūnus buvo žema ir jisai pradėjo labai sirgti. Pradėjo taip sirgti, kad aš turėjau būti su juo namie ir aš nelabai galėjau eiti į ofisą dirbti. Ir aš pradėjau taip dirbti, nu, tokiu, nu, kaip ir nuotoliniu būdu, bet tokiu pribėgamuoju, kad ten kada pietus, kada ten kas padarai. Ir mane labai kamavo kaltė. Nes aš jaučiausi labai įsipareigojęs, kaip tu apie mokytis autoritetus kalbės, aš jaučiausi labai įsipareigojęs ir dėkingas savo vadovui, kuris man dar davė tą projektą valdyti. Ir aš labai jaučiausi kalta. Kiekvieną dieną, kurią aš leisdavau namie, aš visdavau tokia kalta, kad aš neinu į darbą ir kaip čia dabar, ir man buvo baisu, kaip čia dabar man paskambins ir mane atleis ir pasakys man, kad aš čia, srinkčiu savo daiktus, tai buvo geras žmogus, jisai taip ne, bet tas pradėrš spratau, kad čia manifestuojas mano pačios vidinę, supranti, labiau baimės, negu, bet aš, žodžiu, laikiau, nu, aš tuo metu nelabai kaip ir turėjau už ko rinktis, jau aš buvau įsiskyrusi ir tuo metu viena, nu, tai nelabai ten, kur, nu, žodžiu, taip tiesiog buvo tokios aplinkybės. Ir aš pradėjau leisti laiką su tuo sunumis sergančiu ir dirbti va tokiu būdu ir tada ėjo tas laikas ir aš žiūriu, nu tai, kad nieko čia baisaus nesidaro, viskas gerai, žinai, viską aš ten suspėju, viskas lyg ir veikia, viską čia mes vadovas irgi kažkaip, ne, nu, viskas tvarkoja. Ir man taip truputį kažkur atleido, žinai, vieną, nu, kažkokią tą tokį susigniužimą. Ir va taip atruput ir prasidėjo, kad po to dar ten 2 ar 3 mėnesių bėgyje aš visi išėjau iš to darbo, bet ten dar tai buvo, kad jau mes turėjom perkelinėti tą projektą į kitą visą infrastruktūrą, ten buvo pauzė, per kurią man tiesiog vadovas pasakė, kad nu tai aš tau mokėsiu algą, o tu, žiūrėjau, palsėk, susikaupti, tai, žiūrėjau, dar buvo toks laikotarpis, kuriam aš tiesiog net nu, nieko nedirbau, kol galiausiai nepavyko mums tas perkelimas ir tada jau aš pasakiau, kad aš jau pati pasakiau, kad aš paleidžiu. Aš nebedirbsiu čia.
Mm-hmm. Aiste, mes turim jau pabaigti.
Taip, tu?
Taip, įsivaizduoju.
Nespėjau papasakot.
Taip, bet manau, kad tu įkvėpėjai labai tuo, kad tuo susirašymu išgirdimu savo vidinio balso, kas iš tikrųjų reikalinga, kas visiškai ne, ir aš tikiuosi, kad tik klausytojų ausis ir smegenis visą tai pakliuvo ir į širdį. Tai labai ačiū tau, kad tu atėjai ir gražaus tau gyvenimo kelio.
Ačiū labai, kad pakvieti.
Ačiū klausytojams, kurie buvo kartu. Atsisveikinu su jumis, gražios jums dienos ir iki kito trečiadienio.